Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston 2023-yilda jahonda eng ko'p oltin sotgan ikkinchi davlat bo'ldi. Isroil falastinliklar o'rniga O'zbekiston, Hindiston va Shri-Lankadan muhojirlarni jalb qilmoqchi. Ohangaron hokimi iste'fo berdi va jamoatchilikdan uzr so'radi. Turkmaniston bosh prokurori va poytaxt prokurori hibsga olindi. Lukashenko harbiylarga fuqarolarga qarshi qurol ishlatishga ruxsat berdi. Britaniya qiroli Karl 3 saratonga chalindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jahon oltin kengashining bildirishicha, O'zbekiston 2023-yilda dunyoda eng ko'p oltin sotgan davlatlar orasida 2-chi o'rinni egalladi. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston 2023-yilda 25 tonna oltin sotgan. Bu 1-chi o'rinni egallagan Qozog'iston sotgan oltindan 2 barobarga kamdir. 2023-yilda Xitoy eng ko'p oltin sotib olgan davlat bo'ldi. Bu mamlakat 230 tonna oltin xarid qilgan. Xitoydan keyingi o'rinlarni Polsha, Singapur, Liviya va Chexiya egalladi. Isroil hukumati O'zbekiston, Hindiston va Shri-Lankadan 65 ming mehnat muhojirlarini jalb qilishini ma'lum qildi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas tashkilotining 7 oktyabrdagi qonli hujumiga qadar Isroilda 72 mingga yaqin falastinlik ishchi asosan qurilish sohasida ishlab kelgan. Urush boshlangach esa mamlakat hukumati xavfsizlik nuqtai nazaridan falastinliklarni ishdan bo'shatib, Isroildan chiqarib yubordi. Isroil uy-joy xo'jaligi vazirligi vakili yaqin haftalarda xorijlik mehnat muhojirlarning navbatdagi guruhi kelishi kutilayotganini bildirdi. Toshkent viloyati Ohangaron shahri hokimi Akrom Ishonqulov 6 fevralda iste'foga chiqqanini bildirdi. U 2020 yil 4 iyunda Ohangaron hokimi lavozimiga tayinlangan edi. Ishonqulov shahar hokimligi Telegram kanalida e'lon qilgan bildiruvida nega iste'foga chiqqanini ochiqlamadi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev Akrom Ishonqulovni lavozimdan ozod etish haqidagi qarorni imzolagan. Qarorda Ishonqulov 5 fevralda o'z arizasiga binoan ishdan olingani aytiladi. Ohangaron shahri mening ona shahrimdek yuragimdan joy oldi. Shahar ravnaqi yo'lida nimaga erishgan bo'lsam, barchasida sizlarning mehnatingiz beqiyos. Ish jarayonlarida birontangizni ranjitgan bo'lsam, barchalaringizdan uzr so'rayman. Xayr Ohangaron shahrim, xayr jonajon shahrim, deb yozdi Ishonqulov. Turkmanistonda Ashxobod prokurori Oviz Mamed Shixmamedov hibsga olindi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Ozodlik radiosining manbasi aytishicha, Shixmamedovning hibsga olinishi o'tgan hafta ishdan bo'shatilib hibsga olingan Turkmaniston bosh prokurori Serdar Malikguliyev ishining mantiqiy davomidir. Turkmanistonning rasmiy ommaviy axborot vositalari 2 fevral kuni Ashxobod prokurori Oviz Mamed Shixmamedov xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaganligi va ishda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Ommaviy axborot vositalari sobiq prokuror o'z ishida aynan qanday kamchiliklarga yo'l qo'yganiga aniqlik kiritmagan. Turkmen News nashri 3 fevral kuni o'z manbalariga tayanib ishdan bo'shatilgan Shixmamedov hibsga ham olinganligini ma'lum qildi. Uni Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari qo'lga olgan sababini hatto prokuraturadagilarning o'zi ham bilmaydi degan nashrning manbasi. Ozodlik radiosining manbasi ham ushbu ma'lumotni tasdiqladi. Manbaga ko'ra 16 yanvar kuni Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishida namoyishkorona ishdan haydalgan Turkmanistonning sobiq bosh prokurori Serdar Malikguliyev ham hibsga olingan. Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, prokuraturadagi tozalash savdo tizimidagi katta o'zlashtirishlar bilan bog'liq. Belarus avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko qurolli kuchlar nizomiga harbiylarga belgilangan vazifani amalga oshirish maqsadida fuqarolarga nisbatan o'qotar qurol, maxsus vositalar, harbiy va maxsus texnikani qo'llashga ruxsat beruvchi o'zgartirishlar kiritdi. Bundan buyon harbiylar ma'muriy huquqbuzarlik qilgan shaxslarga ham o'qotar qurol ishlata oladi. Lukashenko kiritgan o'zgartirishlarga asosan umumharbiy nizomlar doirasida harakatlanayotgan harbiy o'qotar qurol ishlatgani ortidan keltirilgan zarar uchun mas'ul emas. Britaniya qiroli Karl 3-da saraton kasalligi aniqlandi. Bukingem saroyi matbuot xizmatining bildirishicha qirol davolanishga yotqiziladi. Saroy matbuot xizmati bayonotida qirol turli mishmishlarning oldini olish maqsadida o'z sog'lig'i to'g'risidagi ma'lumotni oshkor etgani ta'kidlangan. Qirolda saraton yaqinda prostata kengayishi bilan bog'liq davolanish chog'ida aniqlangan, lekin saraton prostata bilan bog'liq emas. Qirol ambulator ravishda davolanadi, uning kasalxonaga yotqizilishi shart emas. Davolanish chog'ida u o'z majburiyatlarning bir qismini, jumladan jamoatchilik oldida chiqishlar qilishni to'xtatadi, lekin o'z vakolatlarining asosiy qismini bajarishda davom etadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak, Liberalistlar partiyasi lideri Keir Starmer, Shotlandiya birinchi vaziri Hamza Yusuf, Shimoliy Irlandiya birinchi vazirining o'rinbosari Emma Little Pengilly va boshqa siyosatchilar qirolning tezroq sog'ayib ketishiga tilakdosh ekanliklarini bildirdilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 5-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Viloyat sudlari matbuot xizmatining bildirishicha, unga belgilangan jazo axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Bundan tashqari bloger ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undirilishi sud hukmida qayd etildi. Shu tariqa sudning ajrimi bilan Sattoriyning 2024 fevral oyining 5 kuniga qadar o'talmay qolgan 2 yil 11 oy 25 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksining 74-moddasi 3-qismi va bandiga asosan axloq tuzatish ishi jazosiga almashtirilib, ish haqining 20% davlat daromadi foydasiga undirilishi belgilandi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Tovlamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelda ozodlikka chiqarilishi kutilayotgani to'g'risida 13 yanvar kuni Qarshidagi manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'shanda Tashanov ozodlikka Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi ekanini, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'qligini bildirgan. Huquq faolliga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqandan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman, endi blogerlik qilmayman, dedi Otabek, deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'ligidan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini tasdiqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan Qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgandi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilganini, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biror mavzuni muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Sattoriy O'zbekiston hukumati ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan ilk blogerlardan biri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Sattoriyning qamalishi O'zbekistondagi korrupsiyaning hosilasi ekaniga urg'u berib, uning kasbiy professional faoliyati zo'ravonlik yo'li bilan to'xtatilganini aytgan. Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. Yaqinlariga ko'ra, jurnalistik surishtiruvlar davrida Sattoriyning telefon apparati sindirib tashlangan va uni yangi telefon olib berish bahonasi bilan tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmidi? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshlikda hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men. Men xohlamayman biznesni. Chunki meni aqlim yetmaydi u narsaga.
Ammo sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev, Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov, xalq orasida Salimboyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgorodok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38-ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273 moddasi. Giyohvandlik yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276 moddasi. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277 moddasi. Bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga murojaat qildi. Yosif hozircha bu savollarga javob bermasligi, tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsni huquqlarini muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishi faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan, hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha yerda Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Yaqat kelaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohni yedi degan soyasi hisoblanadi, bilib qo'ylaringiz, tushunaringmi? Podshohga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaringiz. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bo'lar, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik berdi.
Bu Vajid Alikperov.
Mana podshoh menga bergan nimalarim hamdi, mana
Olimpiya qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Meni ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu Abiyazmash podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bular xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslaridagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham, keyin ham Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Bu emanan kimlar janaqa Jamg'irchiyevning Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati.
Menda Jamg'irchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqlik xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy ko'rsatma berdi va Jamg'irchiyev Qirg'iziston rahbariyati o'rtasida tartib o'rnatish bo'yicha yordam so'raganini tasdiqladi. Bunga javoban Salimboy o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Jamg'irchiyev Abduvaliyevning yordamchisini aldab ketgan. Bir necha kun mehmonxonada turib, pulini to'lamay ketib yorgan. Hozir unga nisbatan O'zbekistonda ham ikkita ish ochilgan. Tovlamachilik va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
238-235.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Said Aziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Said Aziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Said Aziz Medgorodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan sportchi Said Aziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Buna tashqari dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Said Aziz Medgorodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq-tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishga. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shunchidan odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sporti klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda Aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Said Aziz Saydaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorilik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saydaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saydaliyev, Said Aziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Said Aliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Said Aliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi.
Hozir Otabek Umarov sababchiliklarda ochilgan ma'mu deyman nimalariga assotsiatsiyasiga. Hozir endi bizga yaqinda ochildi-yu, yaqinda mana shu imkoniyatlarni yaratishdi mana prezidentimiz. Otabek Umarov borligiga shukr, ularga o'g'lim bor, kattakon rahmat aytamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda O'zbekiston 2023-yilda jahonda eng ko'p oltin sotgan ikkinchi davlat bo'ldi. Isroil falastinliklar o'rniga O'zbekiston, Hindiston va Shri-Lankadan muhojirlarni jalb qilmoqchi. Ohangaron hokimi iste'fo berdi va jamoatchilikdan uzr so'radi. Turkmaniston bosh prokurori va poytaxt prokurori hibsga olindi. Lukashenko harbiylarga fuqarolarga qarshi qurol ishlatishga ruxsat berdi. Britaniya qiroli Karl 3 saratonga chalindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Kobuldagi manbalar Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasi Islom Amirligi ixtiyoriga topshirilgani haqida xabar bermoqda. O'zbekiston tomoni hozircha bu borada rasmiy axborot bergani yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashurov. Manbalarning Afgan Islamic Press agentligiga aytishicha, Islom Amirligi o'z vakillarini Toshkentga jo'natgan va rasmiy tanishtiruv marosimi bo'lib o'tgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ulov va Mahfurulloh Shahobni Afg'oniston elchixonasi vakili sifatida 6 oy avval Toshkentga yuborgan. Ma'ulov bu vaqt mobaynida siyosiy idora rahbari o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgani aytiladi. Keyinroq Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ulov Mahfurulloh Shahobni elchi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagani haqida xabar berildi. 2 kun oldin esa u elchixona xodimlariga rasman elchi sifatida tanishtirildi. Endilikda rasmiy uchrashuvlar O'zbekistondagi elchixona ishlarini yuritish uning zimmasiga yuklatildi. Sobiq elchi Ahmad Xoli Elmining vakolat muddati tugagach, Ma'ulov Mahfurulloh Shahob elchilik vazifasiga kirishmoqda. Shahob Afg'onistonning hozirgi konchilik va neft vaziri Ma'ulov Shahobiddin Dilovarning o'g'li hisoblanadi. Shu o'rinda eslatib o'tish joiz, Islom Amirligi hozirgacha 17 davlatga o'z vakillarini yuborgan. Afg'onistonning Tojikistondagi elchixonasi hozircha Talibonga topshirilganicha yo'q. Biroq Afg'oniston Islom Amirligi vakillari bir muddat avval Afg'onistonning Tojikiston va Tashqondagi konsulligiga tashrif buyurgan. Shu vaqtgacha bir qancha davlatlar o'z diplomatlarini Afg'onistonga yubordi. 2 kun avval ommaviy axborot vositalarida AQSh Kobuldagi konsullik faoliyatini qayta yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'tgan hafta O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov Kobulda Talibonning muvaqqat mudofaa vaziri Muhammad Yoqub bilan uchrashgani xabar qilingandi. Tolo News xabariga ko'ra, 1-fevral kuni o'tgan muzokaralarda chegara va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga doir masalalar muhokama qilingan. Muhammad Yoqub Islom Amirligi rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda hamkorlikka tayyorligini bildirgan. 2023 yil mart oyida Talibon mulozimi O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Ismatulla Ergashevni qabul qilgan edi. Rasmiy xabarlarda O'zbekiston tomoni Talibon harakatiga siyosat, iqtisod, xavfsizlik kabi sohalarda ko'mak taklif etgani ma'lum qilingan. 2023 yil oktyabr oyida esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi delegatsiyasi Afg'onistonda bo'lgan. Talibon ma'muriyati Afg'oniston yuklarining O'zbekiston orqali tranziti uchun to'lovni kamaytirishni so'ragan. Tomonlar tovar ayirboshlash hajmini yiliga $3 milliard yetkazish istagini bildirgan. o'tmishda Tolibon boshqaruvini qat'iyan rad etgan Islom Karimov hukumatidan farqli prezident Mirziyoyev 2021 yil avgustida Kobuldagi hokimiyatni bosib olgan toliblar bilan muloqot va hamkorlik yo'lini tanlagan. 2022 yil dekabrda Mirziyoyev O'zbekiston tomoniga qarata o'q otmagan Tolibon hukumati bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytgandi. O'zbekiston tomoni Tolibon hokimiyatga kelgandan ko'p o'tmay Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar Trans-Afg'on temir yo'l liniyasini qurish bo'yicha toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'tgan yil iyulida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi qiymati to'g'ri 10.6 milliard dollardan 8.2 milliard dollargacha baholanayotgan loyiha bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichi boshlanganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston Tolibonning Afg'oniston shimolidagi Qo'shteppa kanali qurilishidan xavotir izhor qilgan, ayni paytda loyiha yuzasidan toliblar bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirgan. O'tgan yil yozida ikki tomon vakillaridan iborat ishchi guruh tuzish yuzasidan muzokaralar borayotgani ma'lum qilingandi. Muzokaralar natijasi hozirgacha noma'lum. Ziddiyatli kanal qurilishining birinchi bosqichi yakunlangan, kanal to'liq qurib bitkazilganda Afg'oniston Amudaryodan 15%gacha suv olishi bu esa O'zbekiston va Turkmaniston uchun jiddiy muammo yaratishi aytiladi. O'tgan yilning dekabrida ekologlar Qo'shteppa kanalida yirik avariya yuz berganini aytishgan, ammo Tolibon buni rad etib chiqqandi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu qashqadaryolik, endilikda sobiq tadbirkor Mahmud Ishmo'minov. Bu Yakkabog' tumanida savdo markazi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 3 qavatli binoni qurish uchun o'zining avtomobillarini, yashab turgan uyini ham sotishga majbur bo'lgan va 80 ming dollardan ko'p mablag' sarflagan. Bugun esa uning o'zi Toshkent shahrida mardikor. Oilasini boqish uchun poytaxtga kelib chiqindi yig'ishga va uni sexda qayta ishlashga majbur bo'lgan.
Mana bugungi kunda oilamni boqish maqsadida Toshkent shahrida ishlayapman. Bir nafar qizim 2-chi kurs talabasi, kontraktda o'qiydi Medinskga. Ularni ertaga qiz bolalarni hayoti o'yinchoq emas-da, ularga men mas'ulman. To' joy-joyga egasiga borgunga davr. Lekin mana shu shuncha tazyiqlarga uchrab, men Yakkabog'da o'zimni o'rnimga ega bo'lgan bir tadbirkor edim. Lekin mana shuncha Yakkabog' shahridagi hokim, prokurorlarning bosimiga qolib, mana bugungi kunda Toshkent shahrida mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Seni xonavayron qilaman deganda, mana xonavayron bo'lib hozirgi kunda mana shu bilan tirikchilik qilib turibman. Boshqa nima qilishim kerak? O'zbekistonning qonuniga ishonaymi yo bir zo'ravon hokimga ishonish kerakmi? Sal biror narsa deyman desangiz, barobar tiqib tashla 15 sutkaga deydi. Hokim, ha, joyingni buzdiraman. Har ko'rsa bir cho'kib o'tgan.
2018 yilda prezident dasturi doirasida Yakkabog' tumani bozori rekonstruksiya qilina boshlandi. O'nlab tadbirkor qatori avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladigan Mahmud Ishmo'minovning ham 5 ta do'koni buzildi. Tuman hokimligi bu do'konlar o'rniga boshqa joydan quruq yer bergan. Tadbirkor qaror chiqqandan so'ng bu yerga 3 qavatli savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosi qurishni boshlagan. Binoga tegishli barcha hujjatlar tuman va viloyatdagi tegishli idoralar tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan.
Hamma gim bilan hammasi mana bo'lgan.
Binoning bosh plani ham arxitektura idorasi tomonidan tasdiqlangan. Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi Yakkabog' tuman filiali tomonidan ro'yxatga olingan, ekspertizadan o'tkazilgan. Ammo Yakkabog' tumaniga Lutfiddin Abdullayev hokim bo'lib tayinlangandan so'ng tadbirkorga ajratilgan yer noqonuniy ekanligini iddao qilib, sudlarga da'vo arizasi kiritgan. Sudlarda tadbirkor 5 marta yutib chiqqan, lekin hokim tadbirkorning bitib qolgan binosini buzdirib tashlashga harakat qilmoqda. Tadbirkor Toshkentda intervyu bergandan so'ng Ozodlikni Yakkabog tumaniga deyarli qurib o'tkazilgan savdo do'koni va avtomobillarga xizmat ko'rsatish binosini ko'rishga taklif qildi. Ko'rib turganingiz, bu 3 qavatli bino allaqachon qurib bitkazilib ishga tushganda unda kamida 30 kishi ishlab turgan bo'lardi. Bu bino tushgan joy ilgari eski bog'dan qolgan yer. Yakkabog'ning o'sha paytdagi hokimi Shomurod Donayev tadbirkorga shu joydan 2018 yilda 0,109 gektar yer ajratgan. Bu yer uning bozorda buzilgan 5 do'koni hisobiga berilgan.
Birinchi bog' bor edi, u samarasiz bog' deb topilib, birinchi boshiga 1,8 gektar davlat zaxirasiga qaytdi, keyin qolganini qaytardi. O'sha qaytgan zaxiraga qaytgan joyda menga nima bergan? Mana qarorni bergan. Men hamma qarorni dokumentni emini yo'l-yuzi bir ita sportni bu qolmasin deb hamma me'yoriy hujjatlarni qilganman. Lekin tan olmaydi bugungi kunda tan olmayapti. Tan qilmaydi. Hatto prezident aldagan bu prezident mana aldagani rostmi? Ha? Yangi O'zbekiston massivini qurilish uchun pustoy joyda beryapti. Lekin men bu menga o'xshagan tadbirkorning qarori bor. Birinchi mana yo'l yuzidagi gastinsa qurilayotgan gastinsani ham qarorini bekor qildirdi. Sababi uni aybi bo'lishi mumkin, qurmagan edi. Mana vaqt chegaralangan vaqtda qurmagan. Menniki qurib ishga bitirib, uyda oynalarini qo'ysam ishga tushadi bu. Bilmay qoldim. Umuman asabiylashib, nima qilish kerak bu? Odam o'zini o'ldirib qutuladimi yo bir falokat bo'lsa kattalarimiz bu shunday falokat bo'pti deb chopishdi bilan bu oldini olish yo bir tadbirkorni qo'llab-quvvatla yo mana bu xalqni xalq qiynalmasin degan fikr yo'q. Prezidentlagandan keyin qanishda o'zini bunaga orqasini yopish uchun mana shu ahvolga keltiryapti.
Mahmud Ishmuminov barcha hujjatlarini taqlab ishni boshlaganda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qurilish joyiga kelib, bu joy sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli qaror noqonuniy chiqqanligini iddao qiladi.
Bu yerda Mahmud aka mana ko'ryapsiz, qishloq xo'jaligi yeri. Keling, mana shu tumanni tushunib buzmang. Mana shu yer ochiq bir tog'zor bo'lsa, pastlar. Yo pavloniya zo'r bo'lsa, pavloniya zo'r bo'lsin.
Aka, mayli, lekin
Yakkabog'imiz, Yakkabog'ingiz bo'ladi. Yakkabog'ingiz bo'ladi.
Shuncha yili bor. Bog' qilavering aka, bu shahar,
bu
qachon shahar
bo'ladi? Bu mumkin emas, sug'oriladigan yerda turibdi, aka.
Hokim bo'l, mayli.
Qishloq xo'jaligi yerda.
Akajon, aylay, suvli joy. Dom quryapsiz-ku.
Sababi u samazaxvat bu qurilish ostiga o'tib ketgan. Qurilish ostiga o'tib ketgan.
Aka, bu ham qurilish ostiga o'tgan.
O'tmagan bu yer.
Buni aka sizlar bormi?
Mana mutaxassis ko'ryapti.
Samarqanddan anovdan buni sotgansizlar.
Hech kimga sotilmagan, hech qanaqa.
Aka 100% buni sotgan.
Sotilmaydi. Bu yerdan Yakkabog'da o'sha tadbirkorlar 1 gektar yarimga xohlasangiz shu yerdan uzumzor qiling. Marhamat. Men sizga beraman.
Uni uzumni ham sotishim kerak-ku baribir, to'g'rimi? Siz mayli, qurang, men shu ilmni mahsulotini sotaman shu yerga.
Yo, uzumzor qiling mana. Men sizga plantatsiyaga yer qo'yib beraman auksionga. Ijara huquqini beraman, shuni olingda 5 gektarni qilasizmi, 3 gektarni qilasizmi, marhamat qiling.
Hokimning bitta asosi shuki, qurilishga ajratilgan yer sug'oriladigan yerda bo'lgani sababli unga noqonuniy qaror chiqarilgan. Ammo hokim aytgan uzumzor ham, tokzor ham bo'lmadi. Bu joyda yangi O'zbekiston massivi qurila boshladi. Endi hech kim nega sug'oriladigan qishloq xo'jalik yeriga uy-joy qurilyapti degan savolni bermadi. Tadbirkor qurgan do'kon ham ana shu massivga uzukka ko'z qo'ygandek tushishi aholiga savdo texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatini paydo qilgan bo'lar edi.
Prokuror, hokim asosiy boshda turgan hokim bo'ladi. Sababi Lutfiddin Abdullayevich kelmasdan oldin eski sobiq hokimimiz respublikaga berganda bu joyda yangi O'zbekiston massivi loyihalari hamma ishlar o'zi birinchi etapi chiqqan vaqtda undan keyin hokimni almashyapti, sobiq hokim bo'shab qolyaptida bu Lutfiddin Abdullayevich kelyapti. Lutfiddin Abdullayevich kelgandan keyin mana shu mojaro boshlandi. Men bu yerda kotlovanni qozish jarayonimdan ham ogohlantirganman. Hokim bo'l. Ber almashtir. Menga tanlangan joy qarorlarim deb turib, shuncha faqat qo'l qo'ysa bo'ldi. Almashtirib ketaveradi men ishimni qilib. Men davlat bilan yo hukumatimiz bilan men ziddiyat qilish niyatim ham yo'q. Birovga ziyon tegishini xohlamayman ham. Lekin Lutfiddin Abdullayevich bugunida ertaydi deb qo'rq aldab prezident tanlagan menga o'xshagan oddiy fuqaro nima bo'libdi ularni oldiga. Prezident tanlagan mana shu joyda pustoy joy yangi O'zbekiston masjidini quramiz deb mana urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deydi-ku. Urush tugagandan keyin bu bayroq ko'tarib men yangi O'zbekiston masjidi. Lekin prezidentni allamasdan oldin to'xta dedi bu kimni joyi bu qanday joy? Qanaqa qarorlar bor deb nimaga so'ramagan? Nimaga prezident allaydi? Bugun prezidentga da bu informatsiya bormayapti. Sababi chunki bu qo'li uzun menga o'xshagan oddiy fuqarodan ko'ra prezidentimizni oldiga qandaydir filtr bormi? Endi men tushunmayman. Oddiy fuqaroman. Filtr borga o'xshaydi. Chunki to'g'ridan-to'g'ri bizlar yo'llagan prezident portaliga ham chiqdim. Bosh prokurorga, oliy sudga ombudsmanga da murojaat bilan chiqyapman. Lekin kirishdi yo yechim topishda imkoniyati bo'lmayapti. Men faqat meni tadbirkorligimga qarshi qilyapti.
Mahmud Eshmo'minovning aytishicha, bino qonuniy qurilgani haqida qaror chiqargan ayni sudya apellyatsiya sudida o'zining qarorini noto'g'ri degan xulosa beryapti. Sudyalar ham hokim va prokurorlarning bosimi ostida hukm chiqarmoqda deydi tadbirkor.
Lekin Latofat Zaynidinovani o'zi oldin ham sud ko'rgan meni hujjatimni. Qonuniy deb chiqarib bergan o'zi. Eminni Latofat Zaynidinovani o'zi. Apellyatsiya instansiyasiga noqonuniy haqiqiy emas topyapti. O'sha vaqtda bular qonuniy bo'lganda bu bular viloyat prokurori, hokimlar bosim o'tkazgandan keyin ishidan qo'rqib, mansabidan qo'rqib, endi noqonuniy bo'lib qolamiz. Oddiy xalq xo'rlanib izlaverish kerakmi? Shu vaqtda boshida bergan vaqtda nima uchun to'xta o'ka seniki noqonuniy ekan, mana bunaqa asos, mana bunaqa asos deb nima uchun meni qurilishimni betonni qo'yilmasimdan oldin bu narsani inoqmaydi? Men mana shu betonimni qo'yishimdan oldin sudga berganman. Fuqarolik sudiga berganman, hokimiyat qarshiligini so'ndirish uchun sudga berganman. O'sha vaqt dokumentlarim qonuniy bo'ladi. Xalq qabuliga Svetlana Artikovnani qabuliga mana qarshiga bo'lganda borganman. O'sha vaqtlar meni qonuniy hujjatlarim qonuniy bo'ladi, hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ular ketgandan keyin noqonuniy bo'lib qoladi.
Mahmud Eshmo'minov ayni paytda Toshkentdagi sexda ishlamoqda. U qarindoshlari bilan shahardagi chiqindixonalardan plastika va makulatura yig'ishtirib kelib, sexda qayta ishlab sotadi. Agar Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev qarshilik qilmaganda edi, u bu binoni allaqachon qurib bitirgan va 30 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlagan bo'lardi. Bino qurilishi uchun ajratilgan yerni Mahmud Eshmo'minov noqonuniy olmagan. Boya aytganimizdek, barcha qaror va hujjatlar qo'lida bor. Sudlarda yutyapti. Lekin muhimi, tadbirkor bor budini sotib shu binoga xarj qilgan. Yana biroz harakat qilinsa oydekkina bino bo'ladi.
Nima qilay? Men jon-jonimni o'tkazyapti-ku. Ha? O'zbekistonga men buni yelkamdan yelkalab ketmayman, O'zbekistonga ko'chirib ham ketmayman. Mana shu O'zbekistonga, xalqimizga qoladi-ku mana shu. Mana shu ishchi o'rinlar.
Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lanib rasmiy izoh so'radi. Ammo hokim telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgani, ularning manfaatlari qonunlar bilan himoya qilinayotganini muntazam aytib keladi. Prezidentning ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'tarman degan gapi bot-bot tiliga ham olinadi.
Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi.
bizdagi hozirgi bizni ota-bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak, kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy put deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarini bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan.
Garchi prezident tadbirkorlar hukumat tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanayotganini iddao qilayotgan bo'lsa-da, lekin mahalliy hokimlar tomonidan tadbirkor qurgan bino va inshootlarni sud orqali buzdirib tashlash holatlari davom etmoqda. O'zbekistonda hokimlarning tez-tez almashish oqibatlarini tadbirkorlar o'z tanalarida sinab ko'rishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'p hollarda bir hokim biror bir mulkka yoki yerga egalik huquqini olish uchun tadbirkorga qaror chiqarib beradi, u ishdan ketgandan so'ng o'rniga kelgan boshqa hokim avvalgi hokimning qarorlarini bekor qilishni so'rab sudga tortadi. Orada esa qo'lda barcha hujjatlari bor tadbirkor kuyib qolaveradi. Faollarga ko'ra, sudlarning mustaqil emasligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanmagani tadbirkorlar va umumiyatla mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Tadbirkor Mahmud Eshmuminov 30 yanvar kuni Yakkabog' tumani hokimligiga chaqirilib, u qurgan bino buzilishi haqida ogohlantiruvchi hujjat tutqazmoqchi bo'lishgan unga. Ammo tadbirkor bu masala hali Oliy sudda ko'rilayotganini, to Oliy sudning yakuniy qarori chiqmaguncha bunday hujjat taqdim etish qonunchilikka zid ekanligini aytib, uni olishdan voz kechgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lisichansk o'qqa tutilishi oqibatida o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Boshqirdistonda jamoat faoli Fayil Alsinov himoyasi uchun o'tkazilgan aksiyalar ortidan kamida 34 kishi hibsga olindi. Moskvada rus harbiylarining oilalari uyushtirgan norozilik namoyishini yoritgan jurnalistlar ushlandi. Ukraina razvedkasi Engelsda Ukrainani bombardimon qilgan Rossiya uchuvchisiga suiqasd uyushtirganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 711 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Lugansk viloyatining Rossiya okupatsiya qilgan Lisichansk shahrida Adriatic restorani joylashgan bino o'qqa tutilishi natijasida o'lganlar va yaradorlar bor. Bu haqda viloyatning Rossiya tayinlagan ma'murlari va Rossiya idoralari ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab xarobalar tagidan bir yosh bola daxil 28 kishining jasadi chiqarib olingan. Shuningdek, kamida 10 kishi yaralangani aytilmoqda. Vayron ostida yana odamlar bo'lishi mumkin. Qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ayirmachi LHR vakillari hujumda Ukraina harbiylarini ayblayotir. Rossiya tomonidan LHR rahbari etib tayinlangan Leonid Pasechnik Ukraina qurolli kuchlarini fuqaroviy obyektga qasddan zarba berishda aybladi. TASS tergov qaydlariga tayanib, zarba HIMARS qurilmasidan yo'llangan bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida esa binoga g'arbda ishlab chiqarilgan quroldan o't ochilgani aytiladi. Ukraina tomoni voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi yoyilgan videoda vayron bo'lgan ikki qavatli binoni majaqlangan avtomobillar, o't o'chiruvchilar va xarobalar ustida ishlayotgan texnikalarni ko'rish mumkin. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, vayronlar ostidan bir necha kishi tirik holda topilgan. Bir necha yarador Rossiya nazoratidagi Lugansk shahri kasalxonasiga yetkazilgan. 4-fevralda Lugansk Xalq Respublikasidan motam kuni deb e'lon qilindi. Lisichansk Rossiya tomonidan 2022-yil yozda bosib olingan va o'shandan beri uning nazoratida qolmoqda. U yerda ko'cha janglari bo'lmagan, shu bois shaharda Baxmutdan farqli o'laroq tinch aholi yashayapti. Lisichansk front chizig'idan taxminan 10-15 km ichkarida joylashgan. Ukrainaning Rossiya okupatsiya qilgan hududlari, ayniqsa front chizig'i yaqinidagi aholi maskanlari o'qqa tutilishi natijasida tinch fuqarolar qurbon bo'lishi tez-tez kuzatilmoqda. 21 yanvar kuni Donetsk shahriga hujum oqibatida qariyb 30 kishi o'lgan edi. Rossiya tomoni hujumda Ukrainani aybladi. Ukraina qurolli kuchlari o'sha kuni bu hudud o'qqa tutilmagani haqida bayonot berdi. Ukraina ommaviy axborot vositalarida esa hujumni Rossiya harbiylarining o'zlari uyushtirgan degan taxmin paydo bo'ldi. Xerson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin Rossiya Ukrainaning Xerson shahriga raketa zarbasi bergani, hujum oqibatida 2 kishi yaralangani va bir qancha binoga zarar yetgani haqida ma'lum qildi. 73 yoshli ayol va 17 yoshli o'smir yaralanib, shifoxonaga yotqizilgan. Reuters videodagi joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida rus qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik markazlari, harbiy obyektlariga hamda o'q-dori va yoqilg'i bazalariga 37 marta dron va boshqa qurollar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, rus harbiylari g'arbda ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ham yo'q qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi sutka ichida frontda 45 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, rus harbiylari va qurol yarog'lari joylashgan 10 dan ortiq pozitsiyaga hujum qilib, bitta rus artilleriyasini yo'q qilgan. Rus askarlarining oilalari o'z erlarini Ukrainadan qaytarishni talab qilib, Moskva markazida miting uyushtirdi. Namoyishda politsiya 20 ga yaqin jurnalistni bir necha soatga hibsga olgan.
Bizning erkaklar na ma'nan, na jismonan harbiy safarbarlikka tayyor emas edi. Ular harbiy mutaxassislar emas, balki fuqarolik ishida ishlashgan. Erlarimizni uyga qaytarish kerakligini talab qilyapmiz. Men halok bo'lgan askarlar xotirasiga gul olib kelmoqchi edim. Safarbar qilinganlar uyga qaytishini xohlayman. Biz ko'p bolali oilamiz. Erim Ukrainada frontda. U bizga kerak.
Rossiya politsiyasi jurnalistlarni bir necha soat ushlab turib, keyin qo'yib yuborgan. Rus ayollari Vladimir Putinning 2022-yil sentyabrdagi farmonidan keyin safarbar qilingan erlari, o'g'illari va yaqinlarining frontdan qaytishini talab qilmoqda. Moskva prokuraturasi miting ruxsatsiz o'tkazilganini ma'lum qilib, ruxsat etilmagan ommaviy tadbirlarga targ'ib qilish va ishtirok etish javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ogohlantirdi. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi Engel shahrida Tu-95 bombalovchi uchog'i piloti Oleg Stegachevga suiqasd qilganini bildirdi. Ukraina razvedkasi xabarnomasiga ko'ra, u Ukraina fuqarovi obyektlariga raketa zarbalari yo'llashda va Ukraina fuqarolarini o'ldirishda bevosita ishtirok etgan. Aytilishicha, Stegachev o'qotar quroldan yarador qilingan. Uning tirik yoki o'likligi hozircha mavhum. Razvedka bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Stegachev 1983-yil 23-iyunda tug'ilgan va Engels aviabazasida xizmat qilgan. Uchuvchi Miratvoris bazasiga kiritilgan. 2023-yilning kuzida Molfar Osin loyihasi Stegachevni Ukraina fuqarovi obyektlariga X-101, X-555, X-55 raketalari bilan hujum qiluvchi Tu-95MS Varkuta bombalovchi uchog'i pilotlaridan biri sifatida tilga olgan edi. 2-fevral oqshomida Engelsda yashovchilar Petrovskiy ko'chasida o'q uzilganini va bir kishi yaralanganini ma'lum qilishgan edi. 3-fevral kuni bu haqda Saratov 24 telekanali xabar qildi. Internetga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Stegachev Engels shahrining Petrovskiy ko'chasidagi uylardan birida ro'yxatda turgan. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi keltirgan tug'ilish sanasi ham bir xil. Bundan tashqari, Ukraina razvedkasi qora rangli Toyota Land Cruiser avtomobili suratini ham e'lon qildi. Bu mashina 2023-yilgi ma'lumotlarda Stegachevga tegishli deb qayd etilgan.
Polsha prezidenti Kiyevning Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim ustidan nazoratni qayta tiklay olishiga ishonchi komil emasligini aytgani uchun qattiq tanqidlarga uchradi. Shundan so'ng u Ukrainani doim qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Polsha Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan buyon Kiyevning doimiy tarafdorlaridan biri bo'lib keladi va Moskvaning keyingi tajovuzlarini oldini olish uchun Ukraina o'z hududi ustidan nazoratni qaytarib olishi kerak degan pozitsiyani bildirgan. Polsha prezidenti Andrzej Duda 2 kun oldin bergan intervyusida bu pozitsiyani yana bir bor takrorladi. Ukraina haqiqatan ham Qrimni qaytarib olishiga ishonasizmi degan savolga Andrzej Duda bu savolga javob berish qiyinligini aytdi.
Bu savolga javob berish men uchun qiyin. Ukraina Qrimni qaytarib oladimi yo'q bilmayman. Lekin men Ukraina Donetsk va Luganskni qaytarib olishiga ishonaman. Qrim boshqa masala. Bu tarixiy sabablarga ko'ra ham alohida ahamiyatga ega. Tarixga nazar tashlasak, Qrim uzoq vaqt Rossiya tarkibida bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.